73.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eronda iqtisodiy muammolarda dollar o'rniga yevro pul birligini qo'llash haqida qaror qabul qilinishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron davlati xalqaro transaksiyalarni amalga oshirishda dollardan yevroga o'tishga qaror qildi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy raisligida chorshanba kuni o'tkazilgan davlat hay'atining yig'ilishida dollar o'rniga yevro pul birligi ishlatilishi haqida qaror qabul qilindi. Hukumat qarori barcha vazirliklar, davlat tashkilotlari va kompaniyalari o'z hisobotlari, axborot va moliyaviy ma'lumotlarida dollar o'rniga yevroni qo'llashlari kerakligini anglatadi. Eron Markaziy banki endi riyolning yevroga nisbatan kursini belgilashi kerak bo'ladi. Ushbu qarorga binoan davlat hay'ati Eron davlatining barcha vazirliklari, tashkilotlari va shirkatlarini yevro pul birligini o'zlarining moliyaviy oldi-berdilarida, ma'lumotlarida, statistika hisobotlarida qo'llashlari uchun mas'ul etib qo'ydi. Shuningdek, mazkur qarorga muvofiq Eron Markaziy banki davlat hay'ati tomonidan qabul qilingan ushbu qaror qonuniy kuchga kirguniga qadar Eron pul birligi riyol va yevro pul birligining kurs bo'yicha qiymatini doimiy tarzda e'lon qilib borishi va o'z nazoratiga olishi kerak. Odatda savdo muomalasida iqtisodiy hisobotlarni taqdim etilishida ikkita bir-biridan farq qiluvchi, ya'ni amaliyotdagi valyuta va hisobotdagi valyuta bo'yicha statistika ma'lumotlari ko'rsatilgan. Amaliyotdagi valyutada ko'proq oldi-berdi va savdo operatsiyalari hajmi belgilangan. Ammo hisobotdagi valyutada esa iqtisodiy hisobotlarni e'lon qilishda va hisob-kitoblarda qo'llanilgan. Eron Markaziy bankining valyuta qoidalari va siyosatlari bo'yicha bosh direktori Mahdi Kastroypur hisobotlarda yevro pul birligini qo'llash haqidagi qaror haqida shunday aytdiki, mamlakatning valyuta daromadi ko'proq neft eksportidan yevro pul birligi bilan hosil bo'ladi. Keyinchalik ham shunga binoan mazkur valyuta mamlakat ehtiyojlari uchun tovarlarni import qilishda va boshqa valyutalarni ayirboshlash uchun ham ishlatiladi. Kelgusida ham Eron Markaziy bankining iqtisodiy hisobotlari yevro pul birligi bilan belgilanadi. So'nggi yillarda dollar vositasida joriy etilgan sanksiyalar Eron iqtisodiyotiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Natijada esa xalqaro valyuta ayirboshlashdagi vaziyat dollar o'rniga boshqa valyutalardan foydalanishga olib keldi. Shunga binoan Eronning tijorat sohasidagi hamkorlari ham dollar o'rniga boshqa valyutalardan foydalanishni afzal ko'rishmoqda. Shunday bo'lsa-da, dollar pul birligi iqtisodiy hisobotlarda oldingidek qo'llaniladi. Hisobotlarni taqdim etishda dollarga bog'lanib qolish mamlakat iqtisodiyotida ko'plab muammolarni keltirib chiqardi. Eron parlamenti namoyandasi hamda parlamentning byudjet dasturlari komissiyasining birinchi kotibi G'ulom Rizo Asadullohi valyuta ayirboshlashda dollar pul birligidan foydalanish jarayonini kamaytirish zarurligini ta'kidlab, Amerika Qo'shma Shtatlarining imperialistik iqtisodiy siyosatlarining dollar vositasidan foydalanishiga ishora qilib shunday aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari dollarni yirik miqdorda chop etib chiqarishi iqtisodiy nuqtai nazar bilan turli tizimlarga katta zarba beradi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlari kecha chorshanba kuni ertalab Eron razvedka vazirligining mas'ullari va mutasaddilari hamda vaziri bilan o'tkazgan uchrashuvda murakkablashgan razvedka urushi ko'lamiga ishora qilib shunday aytdilarki, ushbu urushda turli usullar va metodlar qo'llaniladi. Jumladan razvedka ma'lumotlarini o'g'irlab olish va ta'sir o'tkazish, shuningdek qaror qabul qilish bo'yicha hisob-kitobdagi o'zgarishlar, odamlarning ishonchini o'zgartirish, iqtisodiy va moliyaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish va osoyishtalik hamda tinchlikni izdan chiqarish kabi rejalar kun tartibida bo'ladi. Oyatulloh Xomanay hazratlari valyuta bozoridagi masalalarga ham alohida to'xtalib, shunday aytdilarki, ushbu mavzuga diqqat bilan e'tibor qaratilsa, tashqaridan turib ta'sir o'tkazish va razvedka xizmatlarining qo'li borligi yaqqol oydinlashadi. Endilikda jahonning ayrim mamlakatlari, jumladan Turkiya, Hindiston va Xitoy davlatlari ham dollarga bog'liqlikni kamaytirish uchun tegishli va zaruriy chora-tadbirlarni qabul qilishmoqda. Shu yo'nalishda o'tgan haftada Eron va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan milliy valyuta hisoblanmish riyol va lira pul birligini qo'llash haqida birinchi bor kredit hujjati imzolandi. Ushbu shartnomaga asosan boshqa 3-chi mamlakatlarning pul birligi o'rniga, xususan AQSh dollari va yevro o'rniga Eron va Turkiya milliy valyutalari ishlatiladi. Shulardan kelib chiqib endilikda ushbu qabul qilingan qaror bilan Eronning valyuta bozorlarida dollar kursini tenglashtirishga qaratilgan choralar hamda valyuta ayirboshlashda dollar o'rniga yevro pul birligini ishlatilishi haqida rasmiy e'lon qilinishi dar haqiqat mamlakatning dollarga nisbatan iqtisodiy qaramligidan kelib chiqqan zararlarni kamaytirish yo'lida yana bir muhim qadam bo'ldi. Valyuta to'g'risida qabul qilingan ushbu qaror mamlakat iqtisodidagi valyuta infratuzilmasining ziyon ko'rishini oldini olishda hamda valyuta tebranishidan kelib chiqadigan ehtimoliy zararlarni kamaytirishda o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.